habeen wanaagsan dhammaan timo dhegaystayaala ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waafiirnimo talaadaha bisha May waa 7 sanadka 2019 waxaa naga dhageysanaysaan wajadaha gaagaaban 16-19 midirbaan iyo boga voasomali.com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah abaara laga soo sheegayo gobollada koonfur galbeed ee Soomaaliya.
Waxaan hadda qeyldaanta aan ka samaynayna waa saas atooshoo biyo fadhiyo biyo socda way kacayaan maadaama culayska uu la daala dhacaysa degmada ku soo qaxay. Haddana dee roobkan uu ka yar yahay xambaaqii qeyldaantaan u direyna waa in gurmud loo helo degmada.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo todobaadkan ku saabsan dumarka umusha iyo xanuunada dhimirka.
saacaddan aan kula hadlayo waxaan aaminsanahay in ka badan 175,000 oo bukaan inay ku xirxiran yihiin mii iyo magaalo geedaha hoostooda hama ugu taraafto sababo badan.
qodobadaasi iyo weliba warar kale ayaad ku maqli doontaan dhegaystayaal idaacadda fiidnimahase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
laba wariye u shaqaynaya wakaaladda wararka ee Reuters oo hore lagu weydiiyey inay ku xadgudbeen nidaamka sirta ee Myanmar kuna xirnaa dalkaasi ayaa la sii daayay maanta. Waa Loon iyo Kwaso oo ay ka mid ahaayeen kumanaanba xabiis oo madaxweyne Win Myint u fidiyay cafis. Cafiskaasi ayaa qayb ka ahaa mid ay sanadkiiba mar sameeyaan madaxda dalkaas. Sanad dhaqameedka cusub ee Myanmar ayaa bilowday Abril 17, isagoo salaamayo koox wariyaala oo ku sugnaa dibadda xabsiga caanka ee ku yaala Yongon. ayuu Waa Loon waxa uu wacad ku maray inuu sii wado doono howshiisa shaqo. waxa uu saaxiibadiisa shaqada u sheegay in uu aad u dhararayo isla mar ahaantaasina uu xiisay inuu dib ugu laabto xaruntiisa shaqada. labada saxafi ayaa dembiga lagu helay sabtidii Sebtembar 10 kasoo gudbinay waxaana lagu xukumay min 7 sano xariga.
xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa joojiyey kulan la qorsheeyey inuu Khamiista maanta ama niraada Khamiista magaalada Berlin kula yeesho ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel. wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay inay qasab noqotay in wadahadalladaasi dib loo muddeeyo sababo la xidhiidha waxa ugu yeedho arrimo deg dega, iyadoo aana bixinnin wax faahfaahin ah oo intaasi dheer. qoraalka ayaa lagu sheegay in Pompeo uu doonayo inuu dhowaan booqdo Jarmalka islamarkaana wadahadallo muhiima halkaasi ku yeesho. ilaa iyo hadda ma cadda in baaqashada safarka Pompeo ay saameyn ku yeelan doonto hakadkii qorshaysnaa in uu ku sameeyo dalka Britain iyo weliba booqashadiisii Greenland.
Shiinaha ayaa xaqiijiyey in sarkaalkeeda sare u qaabilsan wadaxaajoodyada ganacsiga uu safri doono Mareykanka si loo qabto wareeg kale oo wadaxaajoodyo ku salaysan ganacsiga, kaas oo ka dhici doona Mareykanka dhammaadka isbuucan. madaxweyne Trump ayaa hore waxa uu ku goodiyey in uu ku soo rogi doono alaabaha Shiinaha balaayin dollar canshuuraad oo dheeraada, isagoo ka cowday in hanaanka wadaxaajoodyada uu qaadanayo waqti dheer. wasaaradda ganacsiga Shiinaha ayaa war ay soo saartay maanta waxay ku sheegtay in Liu He oo ah la taliye sare oo dhanka ganacsiga madaxweyne Xi Jinping inuu la kulmi doono wakiilka ganacsiga Mareykanka Robert Lighthizer iyo xogeeyaha lacagta Stephen Mnuchin, kuwaas oo la filayo in kulamo 2 maalin qaadan doona ay ku yeeshaan waddanka Mareykanka maalinta Khamiista.
hogaamiyaha xisbiga dimuqraadiga ee aqalka odayaasha Mareykanka Mitt McConnell ayaa sheegay in la joogo waqtigii sharci dejintu ay ka gudbi lahayd baaritaanka daba dheeraada ee ku aadan faragelin in Ruushku ku sameeyey doorashadii Mareykanka ee sanadkii 2016. xilli xubnaha dimuqraadiga ee ku jira aqalka hoose ay dadaal xoogan ku bixinayaan sida ay baaritaan ugu sameyn lahaayeen madaxweyne Donald Trump iyo maamulkiisa. kiisku wuxuu xidhmay ayaa McConnell uu ka dhaxiiyay aqalka sanadka, isagoo intaasi ku sii xoojiyay isla markaana sheegay inay ahayd arrin murugsan oo dimuqraadiga iyo barnaamijyada telefishinadu falanqeynayeen. Arrintana baadhitaanka xeerbeetiga gaarka ee Mueller uu hogaaminayay ay ku soo afmeereen in Trump aanu gacansaar la samayn Ruushka si uu doorashadii ugu guuleysto. Baadhitaanku waxa uu qaatay 2 sano, ugu dambeyntiina waa uu dhammaaday, ayaa uu intaasi ku sii daray McConnell. warbixinta ay soo saareen kooxda Mueller uu hogaaminayay ayaa weli ah xudunta khilaafka aqalka hoose ee aqlabyadiisa hayaan xisbiga dimuqraadigu.
habeen wanaagsan, ramadaan wanaagsan dhegeystayaal. Qodobo kale ayaa inoo soo socda oo Soomaaliya ku saabsan iyo caalamkaba, ha yeeshee aynu ku hormarno barnaamijka galka baarista oo toddobaadkan uu ku saabsan yahay hay-adaha caafimaadka adduunka iyo dhakhaatiirta Soomaalida waxay aaminsan yihiin in xanuunada dhimirka ay si weyn ugu bateen bulshada Soomaaliyeed xilliga adeegyada lagu dabiibayo dadka qaba xanuunadaasi ay aad u yar yihiin. waa mowduuca barnaamijka galka baarista, waxaana toddobaadkan diyaariyey Haaruun Macruuf.
hay-adaha ka shaqeeya gargaarka bani-aadminimada waxay sannadkan sheegeen in dad ku dhow 5 milyan oo Soomaali ah aysan haysanin cunto ku filan. waxaa kaloo hay-aduhu sheegeen in 1,200,000 oo kun oo caruur ah la filayo inay sannadkan ku habsato nafaqo darro. waxaa kaloo hay-adaha gargaarku ay intaasi ku dareen in dadka ku barakacay gudaha Soomaaliya ay dhan yihiin 2,600,000 oo qof. haddaba dhibaatooyinkaasi aan kor ku soo sheegay ma aha kuwa cusub, waxayna Soomaaliya isaga soo daba laabanayeen ku dhowaad 30 sano ee lasoo dhaafay, iyadoo sababta ugu weynina ay ahayd colaadda raagtay. daraasad ay haddaba hay-adda caafimaadka adduunka ka samaysay Soomaaliya, dagaalada iyo diifta daba dheeraatay dartood waxaa Soomaaliya ay ka mid noqotay waddamada dunida ee ay ugu badan yihiin xanuunada dhimirka. daraasad ay samaysay hay-adda caafimaadka adduunka sannadkii 2010 waxay ku sheegtay in 3 qof ee Soomaali ahba uu midkood qabo nooc ka mid ah xanuunada dhimirka. waxyaabaha ugu wacanna waxaa ugu waaweynaa amni darrada sida dagaalada iyo barakaca, shaqala'aanta iyo isticmaalka mukhaadaraadka. waxaa kaloo intaasi dheer in adeegyada caafimaadka maskaxda ay ku yar yihiin amaba aysan jirin Soomaaliya. qaybaha bulshada Soomaalida ee uu ku dhaco xanuunka dhimirka waxaa ugu horreeya ragga, gaar ahaan dhallinyarada oo aan kaga hadallay barnaamijkii kan ka horreeyey. barnaamijkanina waxaan ku eegaynaa qayb ka mid a bulshada oo si weyn ay u saameeyaan xanuunada dhimirka, kuwaasi oo ah hooyooyinka, gaar ahaanna marxaladda ay umusha ku jiraan. dr Faaduma Sheekh Cali Jimcaale waa dhakhtarad si gaar ah ugu takhasustay cudurrada dhimirka, waxayna muddo 5 sano ah ka soo shaqaynaysay cisbitaalka magaalada Burco oo ay ka waday daaweynta xanuunada dhimirka. haatanna waxay aasaaska u dhigtay xarun lagu daweeyo xanuunada dhimirka oo ku taala magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan.
dumarka dhibaatooyinka ugu badnaa waxay ahaayeen gabdho yaryar oo da-dooda ayna saa u badneen adiga 25-30 sano ah, oo u badnaa ay cudurkan la dhaho postpartum depression ama postpartum psychosis, hadda af Soomaali ku sheego ah gabdhaha intay dhaleen ku xanuunsaday dhalitaanka, intay umulisada intay ku jiraan, intay af Soomaaliga iga maqan markay dhaleen ka bacdi
umusha intay ku jiraan,
ha kuwa shay taas ama depression ku dhacay oo jawigooda hoos u dhacay ama waalirun ay ku dhacday. markaan baarnay gabdhahaas oo ugu badnaa gabdhaha noogu yimaado bukaanjiifka, waxaan aragnay inay ahaayeen gabdho aada u dhalinyar, iyagoo aada u yaryar oo weli jirkoodii bislaanin, bilaabay inay caruur dhalaan oo markaas sanad walba dhalaayeen, iyo baahi jirkooda inay cunto ayna haysanin ku filan oo vitamin iyo waxay u baahan yihiin aana helin. marka baahi, maskiinnimo iyo dhalitaan badan, taasaa probleemka ugu weynaa ku aragnay burca ay ahayd.
dr cabdiraxmaan cali cawaale xabeeb oo maamulo xarumo dhowr ah oo ku yaala muqdisho iyo gobollada laguna daweeyo xanuunada dhimirka waxa uu si gaar ah uga ogaaday xogaha uu ka helayo xaruntiisa in hooyooyin badan ay ku dhacaan xanuunada dhimirku marka ay dhalaan. dr xabeeb ayaa sharaxaya sababtu waxay tahay.
hooyadii markay dhasho 2 maalmood kadib la xanuunsanaysaa, cunugeedii kama waraayso, mid aamusanay noqonaysa oo depressiona ama mid kacsan oo waxay noqonay postpartum psychosis. هوان كان حنوكس أت أيو بطي هاتن حرمت في أي بي من تلصبت المدشة وحكجرة إلا إن لعنة هوان لعنة كاس هوان سني رات الكمل وعي حنوكس شوق هذا مركي دارين هبين كفاشة لا بين كتبي قادم حنوكي وحصل دمنا وحقوه عن باستي تراما استرس ديس أوردر وحي وهوهي أرقني مدي أي كب أحلان أولادي تقالذي بركي شكرا أنتي فخري يوه
مركا وحوهيان كحليغان كجيرا حرون تادا
حوهيان زحرون تيدي كجيرا ها مالك استنواصي باستي بارتيوم تباشا هنا هويدي مركي أولو جيدشا أي مغطمت قلبي جرسان عموسان واحد من يسعيش جرين كنت حتى منه جبكتو إيه عندكتو متكعسن أو ماركتي بقال ميسا قرح لي تاغن وانا عميس جرين والله وحالة كينيا إيهو أدو لي تأيه لكينيا أما كعسن
حلق عمركا أي المهر داشو محاي أغسو آذيسا على وحيا بقارو حلق عسك سبب يأينا دحضو مياجر
هو يلا مركا الوك ليلة هاي أفرهم تحاي mutation taasi ay baanta maxay yeelay nafka ayaa ku noo way keenay hooyadi qolatan garaxyada dhacaya qofadi uu kaga tagay maalaha masiibooyinka soo tan hooyada saameyn bay ku yeelan kartaa wayna qaadi kartaa labadan xanuun mid ka mid ah postpartum depression ama postpartum psychosis wax qaadi kartaa waxa arkaysa hooyo markasta ay gasho خنوك كاريسا لكن هي الرضي سرى كما سرى البر مركي بسرى لكن هي حنوكي
دكتور محمد محمود فوجي waa dhaqtar daaweynta cudurrada guud waxa uu ii sheegay dagaalada iyo burburka sanadaha badan soo jiitamayay ayaa saameynta ugu weyn ku leh kororka cudurrada dhimirka
nabadgelyo xumadu waa ku bilaabay waxa xumadu waa ku xigtay shaqala aantu way ku xigtay kooyil aantu waa ku xigtay dadkii ka lumay maalin marba marka stress risk tiradii ka badan
hay'adda caafimaadka adduunka WHO waxay galka baarista u sheegtay in caadooyinka dhaqanka ee ay ka midka yihiin in dadka qaba xanuunada silsilado ama geed lagu xiro inay weli ku badan yihiin deegaanada Soomaalidu degto taasi waxa iyaguna xaqiijiyay dhakhaatiirta Soomaalida Dr. Faaduma Sheekh Cali Jimcaale oo muddo ka soo shaqeynaysa magaalada Burco waxay ka warramaysaa caadooyinka iyo siyaabaha kale ee loo daweeyo dadka qaba xanuunada dhimirka iyo saameynta ka iman karta
dadka silsiladda aniga waxaan u maleynaa inay aad ugu badatay dalka hadda meelahan la dhaho ilaajka oo wadaado ay sameysteen institution wadaado ay sameysteen oo dadka lagu daaweeyo adiga daaweeyo daawo u maarka aniga waxay u badan tahay dadka meesha lagu xiro oo maaragtay ee lagu ilaaliyo lagu silsiladeeyo oo lagu daaweeyo quraanka laakiin aniga quraanka dadka lagu daaweeyo absolute waxba kama qabo laakiin sidii ugu daaweynayaan inayna ahayn si naxariis leh oo fiican oo waxaan ku arkay xataa bladweynaha hadda burcaan iskabada in maaragtay loo gelina kaset oo quraanka ku jiro markaas volumka dhawaaqa cod cirka la gelinaa oo dadkiina meeshaas ay ku xiran yihiin hal qol toban nin shan iyo toban nin oo maalinta subax ilaa qoraxda ay ka dhacdo quraanka saas loogu ay u dhageysanayaan marka taa aniga daawo uma arko
دكتور عبد الرحمن على عوالة دكتور حبيب ومامولا حرون تحنانة دميركا اي حبيب Mental Health Foundation سيدي اي داوين توح اترتا حل سوماليدو اي سنفهم بلارنكا هاي سنين اما فكرات قلدان باي كاقبتو حنونة دميركا
ساعدة لانكو هادلا يوحان اني سنة هاي ان كبادن بقول طلبات الانسان كل قابو كان ان يكو الحريه مي اي مقالة كيدا هوستو هم او قطراتو سببو بادن ان مركن كمبينكن بلابي وهي هاي أفر إلى تنكي نوفمبر لابد يكون يشنتي مغتشة لابد الرواء يكون حري لابد الرواء سامارين وهي أمسرين الرواء وجمي أرك قفك حنوصن وهي أمسيه جمي يلقبه الرواء هي أي قل لوجو حرينجري ما مالتنا awareness كان سميني إيو إنت أصو كن مركز داويني أركان تبكي هنتي استجمري ويكبها بعضي وعنو باهنا هاي awareness campaign وعنو باهنا هاي mental health initiative.
fikradaha kale ee Soomaalidu ka qabto xanuunada dhimirka laguna kala aragti duwan yahay ayaa ah in laga bogsado iyo in kale waxa kale oo su'aalaha la isweydiiyay kamid ah hadii la daweyn karo sidee ayaa ugu haboon oo loo daweyn kara xanuunada dhimirka Dr. Cabdiraxmaan Xaaji Cali Gurgurta waxa uu kamid yahay dhakhaatiirta cudurrada dhimirka waxaana uu xirfadan ka shaqeynayay muddo 15 sano ah waxa uu ka hawlgalaa magaalada Boorama waxa uu ii sheegay in sanadkiiba uu daaweeyo ilaa 400 oo qof oo bukaanka qaba cudurka dhimirka ah
haa waa la daweyn karaa aniga may waayay aragnimadeeda Cabdiraxmaan ahaan program aan ka shaqeynayo xagal 7 sanadood oo house to house aha oo dadka xanuunsanaya ee silsiladda ku xiran ee free ee gobolka Awdam gaar ahaan degmada Boorama waxaanu ku ogaanay in dadku ay bogsan karaan waxaan xasuustaa hal ilaa 10 ilaa 20 bukaan bay soo maray waxaan xasuustaa bukaan lixdan oo la xanuunsanayo maanta la bogsaday ee muddo bilaa ku bogsaday ama qof ku bogsaday shaqadii si sharci ah isku noqday haa xanuun kasta waa laga bogsan karaa
maxaad u qabatay ninkaas oo kale
waxaan u qabanay koo waxaan ogaanay oo aan adabsa gareynay xanuunkan ayaa inuu yahay salaan isku safreeniga oo ah xanuunkan isku darbaranka ama dhimirka koo weyn oo 1% ee dhimirka wadanka ah ama bipolar oo ah xanuunada laga maari laha ama severe depression oo ah xanuunkan sii daran ee murugada markan xanuunka ogaanay successful baan sameeyay dewaan sameeyay family-ga ayaan education sameeyay weena la sameeyay weena la qaateen taas ayuu ku fiicnaaday deerisiina professionkii uu ku qaatay ee koostiga iyo tiika dibadda intii uu markuu qaatay aad ayuu fiicnaaray waana bogsaday noloshiisii xisbigiisii uu ku noqday
dad waxa jira dad siiba dadka ehelka la ah dadka jiran oo cuqdada ka qaba daawooyinka qaarkood cirbadaha oo kale bal wax yar ka hadal
waa ku saafintay wariye way jirtaa waana caqabada ugu weyn ee baahida caafimaadka ee waxa weeyaan in family-gu ama qoysku uu kula garto qofka xanuunsanaya in uu kula qaato bisii talada siinayo waniga kule laba aaminsanada in ay xanuun dhibi hayso uu haysta xanuun ka soo dhaca ama uu haysta jin ama uu haysta sicir ama uu haysta il salaan xajira xanuuno ay dadku boodaan iyaga iska caafimaad qabay marka xanuunkii ku dhaco uu lixi gudahood ku boodayo oo shaqadiisii wixii isaga tagayo xanuunkaas kale markuu ku dhaco haa qaarkood ma aqbalaan waxa uu daahan yahay in lagu celceliyo loogu celceliyo la fahamsiiyo
maxay dadku qaban karaan si ay wacyi guud uga qaataan ama qofka ula dadaalaan si horey loogu daweeyo waxa ay dadku guud ahaan samayn karaan ka sameyn yihiin haday jirto tafadal
waa taugu lihiin sax weeyaan waxa jira waxa la yaqaano mental primary health care oo ah in dadka lagu wacyigeliyo haddii uu qofka qofka saaxiibka yahay qofka waalidka ilmaha yar uu ku arko tusaale ahaan carruurta yaroo kale qaarkood waxay ku soo dhashaan syndrome oo tiisamo kale ku dhici kara marka calaamadaha lagu arko waxaa kamid ah inuu ilmaha yar uu sameynayo agshano ama ficilaca laga fileen ama laqarsaga u gaaro ku hadlayo ama wax kasta oo loo diido oo kala jigiriyo wax kasta oo taasoo kale haddii uu dhalinyar yahayna urdidiba ku yaraanayso qofkii ku dareemaya qaarba cuntada biita ku yaraanayso waa biologica qaarkoodna hadalay maqlayaan iyo codad daa'ida ayay maqlayaan way dareemayaan maadaama ay codad ay maqlayaan codkaas uu joogayo waa kuwa isla hadlaya qaarkoodna grandiosity yeelanayaan oo ama bipolar baladaayo wuxuu isku arkayaa qof dadka ka sarreeya oo uu hadal badanayaa shaqo rabaa inuu ka qabto wuxuu leeyahay haddan digri qaadanayaa haddan guursanayaa saas oo kale stressful buu noqonayaa waxyaabahaas ama guri isku xiranaya oo calaamadahaas oo dhan ayaa ka muuqanaya marka waxa lagu caawin karaa kow calaamadihii markii ku cusub yihiin in la soo xiriiro dadkii socialka ee socialka xirfadalaha ay isbitaalada la soo xiriiraan ay dhakhtarada la xiriiraan wana fiicnaan karaan waana lagu hortagi karaa waana laga bogsan karaa
miyaa loo dhintaa?
Haa, waxa ku jira safiir depressionka iyo ay ka mid ah maaniyada wiistilaan haa soo saaran ay sameeyaan xanuunku marka uu ku siyaado oo meesha depression noqdo haa wiistilaan. Waxa kaloo ay saameynaysaa waxa la yaqaana dairy oo ah disability aan waliyarki baa ku dhacaya oo ah qofkii uu naftiisu waxyeelo shaqo tagi kari waayo waa qof curisoo kale dadkeen wax saarkan qofka ku xanuunsadana inuuna bogsan karo waa been uu bogsan karaa boqolaal bogsada kuma kuma bogsan arag.
Dr. Maxamed Maxamuud Fujay waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta hore u la soo shaqeeyay hay'adda WHO.
Waalidu ma aha dharka in la iska tuuro kaliya. Anagu Soomaali haddaan nahay waali waxaan naqaanaa dad bulshada banaanka uga baxay silsilada ku jirto dagaalama haya dharka tuuray kuwaasaa u naqaanaa. Waalidu waa ka ballaaran tahay intaas. Waalida dhaqanta asagu waalan ayuu gurigiisa jooga waa labisanayaa maanta laakiin waxaad arkaysaa hadalkiisu waa khaldan yahay. Haddii discussion iyo dood la galo ma celi karaayo warkii. Qofkan waxaad arkaysaa waa xanaaq badan yahay. Qofkan waxaad arkaysaa ka sugumaysid nin aqoonyahana oo markuu xanaaqo meeshu maskaxda isticmaala isdejilaa sidii ninka mooryaanka waryaa walaahi qore baan soo qaadanaya bazuukan kugu dhufana reaction aan loo baahnayn iyo jawaab aan loo baahnayn gelaya. Haddii shirarka heshiisiinta laiskugu yimaado waxaad arkaysaa doodu waa badan tahay maantoodna laisla keeni maayo buuq iyo qaylaa lagu jira. Marka waxaa ka wadaa waalidu ma ahan kuwa dharka tuura kaliya, waalida dhaqanta iyaduna aad iyo aad u tiro badan. Dadweynu waxaa la rabaa marka qofka markay wax lagu arko yaan la takoorin yaan lagu qaylin, ha la dejiyo qofka, isbitaalaadka ha la geeyo, ha laga warqabo, bulshada ha laga midbigo, ha loo naxariisto qofkaas. Waa qof daryeel u baahan. Haddii ilmihii ka daba qayliyaan oo dhagxaan laga daba tuuro, gurigi silsilad lagu xiro oo waa lasii takooro oo hadda waa kasii daraya qofkaas ka reyn maayo. Marka waxaan bulshada kula talinayaa cudurada dhimurka annaga dhan bayna wada haystaan, waa nagu dhex jiraan, inaan fahmnaana laka baahan yahay inaan dadka qabana daryeel gaara iyo fiiro gaara aan u yeelano, qofkaas loo dhimriyo oo daryeel badan oo daryeel gaara la siiyo ee aan la takoorin qofkaas.
Kasoko hadaba takhasuskeeda Dr. Faaduma Sheekh Cali Jimcaale waxay leedahay waa in dadka Soomaalida ee hantida leh iyo qurba joogtuba ay gacan u fidiyaan xarumaha caafimaadka maskaxda si wax loogu qabto qayb ka mid a bulshada oo aada u dhibaataysan.
Waxa ugu muhiimsan shaqadeyna waxay dadka guryaha inaan ugu tagno. Guryaha markaan leeg waxay noqon kartay miyiga inaan tagno, dadka geedaha ku xiran inaan ugu tagno. Waxaan mar walba sheegaa wiil oo Cabdullaahi la dhahayo oo 7 geed ku xirnaay aan ugu tagnay burxa banaankeeda wiig walbaan u tegayna marka dambe silsiladii waa laga furay. Marka taas waa baahida jirta waxa weeye, waxaana jirin institution dadkii u shaqaynaa. Marka dadkii waxay qasab ku noqonay inay dadkooda silsiladeeyaan ama guriga ku silsiladeeyaan ama miyiga ay ku silsiladeeyaan. Silsilada xumaan ma aha, silsilada dadku waxay u sameynayaan jacayl. Haddii kale dadkii way ka cararayaan, ninkii waalmay wuu cararaa sooma noqonaya, ama dadow dila ama gabadhow xooga, gabadh hadow xoogo diyaa laga rabaa, dad hadow dila diyaa laga rabaa, dadkiina waxba ma haystaan. Marka silsilada waxay noqotay waxa keliya ay dadka awoodaan inay isticmaalaan.
Waxaad wax yar ka hadashaa sida xarumaha dhisaysaan iyo hawsha aad wadaan loo gaarsiin karo dadka waxhaystee Soomaalida iyo hay-adaha kale. Sidee Soomaalida isugu tashan kartaa, dhaqaale ugu aruurin kartaa adeegyada iyo tasiilaadka caafimaad cudur xanuunada dhibirka?
Meeshayni burco Monday waxaa dhaqaalaha bixinaya dad Soomaali oo qurba joog ah ay ka bilaabatay Bristol, kadibna ay noqotay Norway, dad lacag iska aruuriya oo jeebkooda ka bixinaya mushaharka shaqaalaha. Markii waqti dambana markaas ay tail rolka wasaaradda caafimaadka oo Soomaaliland ay galeen, aniga hadda waxaan bilaabay lacag aruuris. Waxaan aada u jeclaan lahaa ilaa شن لحسن المشاركة له شقالها بلد وينه إن المال بكنه مركز شقالها مشان كود أمال يالو مركز أيام إسول جيل سنترا تبابر يترين شقالها ولي تبابر مكان لها تمود فيها شقالها بلد وينه وحان روا إنه نقضى تبابر شقالها عاصمات كأدان تأمن إتفاء إليه سنترا لكن بلد وينه أي نقضى تقارس اللو يمادو تبابر حق عدوه ذا بالنسكة لكن أنجر من ذلك أوردر حابر بلهم كذلك بالأدوه الإسلام
wasaaradda caafimaadka ee dawladda Soomaaliya waxay galka baarista u sheegtay inay haatan diyaarisay istaraatiijiyada sanadka 2019 ilaa 2022 si wax looga qabto ayay tiri xanuunada dhimirka waxay kala wasaaraddu sheegtay inay gacan siiso xarumaha lagu daryeelo bukaanada dhimirka oo isugu jira kuwa gaar ah kuwa bulshadu sameysatay intii burburka lagu jiray iyo kuwa dadweynaha ugu dambeyn waxay wasaaraddu ii sheegtay inay tababar siiso xirfadlayaasha caafimaadka ee ka shaqeeya xarumaha ama qaybaha lagu daryeelo bukaanada dhimirka
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi galka baarista gista kala hadayno yagna dawladda Soomaaliya ayaa shalay ka digtay abaaro daran oo ku soo wajahan Soomaaliya waxaana taasi sabab ay uga dhigtay roobabka oo aan diin digniintaas la mid ahna waxa sameeyay dalada ay hay'adaha ka howlgala Soomaaliya ay ku buhoobeen warbixintan waxay noo hayaa wariyaha Muqtar Maxamed Atoosh
gudoomiyaha degmada Bardaal ee gobolka Bay Maxamed Isaaq Aracas oo VOA la hadlay ayaa sheegay in roobabka guga ee sanadkan uu ku yar yahay degmada isla markaana beeraleyda degmada Bardaale ay rajo xumo ka muujinayaan dalagyada sanadkan ay beereen
wallahi deegaanka qaar ee degmada Soomaaliya roobna laakiin insha Allah ta'ala ilaahay ka tuweena bisha barakeysan fadligeeda inuu ilaahay nagu soo qaboojiyo roob oo doonkaasi degmada ku jirta
roobka haday meesha ku yaraadaan dadka degmada waxaan ogsoonahay inay ku tiirsanaayeen beero iyo xoolo soo saameyn kuma yeelan karto abaaro deegaanada ka dilaa
waxaan hadda qeyldaanta aan ka sameynayna waa saas atoosho biyo fadhiyo biyo socda way kacayaan maadaama culayskii ula daala dhacaysay degmada dadku soo qaxay haddana de roobkan uu ka yar yahay waxaan baaqi qeyldaanta u direyna waa in gurmad loo helo degmada
wuxuu kaloo sheegay gudoomiyaha degmada Bardaale roob yarida gobolka ka jirta inay sababi karto abaaro saameysa nolosha dadka ku nool degmada iyo deegaanada hoos yimaada isagoo intaasii ku daray Bardaale inay weli ku sugan yihiin barakacyaashii horey ugu noolaa degmada
marti ku ah hooyi aan qabin caafimaad aan qabin daryeel kale aan qabin maamulkan oo cusuban yahay oo haddii ka maamul ahaan annaka de howlo ayaan ku mashquulsaday wax loogu qaban lahaa laakiin baahida maamulka ma dabooli karo
gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Aracas wuxuu kaloo cadeeyay in degmada ay ka bilaabeen burburinta goobaha sharci darrada si loo soo celiyo buu yiri bilicda degmada iyo jidadka degmada oo qaar ka mid a si sharci darraa loo dhistay
waxaan xoogga saaray amniga aan deegaanada eehadda ay ka jawaan nimanka nabadiidka inaan ka xureyno tan labaadna waxaan isku daynay maadaama gobolka uu ka socdo bilicdii iyo degmo si ahaan jirtay waxaan ku wadnaa inaan wadooyinkii hore ee dowladdii hore ee bixisay bilicda magaalada usoo celinay jid baan ka bixinay oo aad dareemi karto magaalada haddii ay mustaqbalan gasho qaabka ay yeelanayso
Bardaale waxa ay 60 km dhanka galbeed ka xigtaa magaalada Baydhabo inkastoo Bardaale sida degmooyinka kale ay go'doonsan tahay haddana waxaa u furan wadada Baydhabo laakiin mararka qaarkood si kadisa waxaa wadadaasi usoo gala kooxda Al-Shabaab Muqtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo VOA
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal waxaan maqla doontaan warbixino kale oo inoo soo socda dhawaantan oo sidoo kale ku jirta xubinta dooda gaaban iyo murihii Mareykanka hase yeeshee aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu waaweynaa caalamka
xogaya arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa joojiyey kulan la qorsheeyey inuu Khamiista magaalada Berlin kula yeesho ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay inay qasab noqotay in wadahadalladaasi dib loo muddeeyo sababo la xiriira waxay ugu yeedhay arrimo degdeg ah iyada oo aan bixin wax faahfaahin oo intaasi dheer. Qoraalka ayaa lagu sheegay in Pompeo uu doonayo inuu dhowaana booqdo Jarmalka islamarkaana wadahadallo muhiim halkaasi ku yeesho. Ilaa hadda ma cadda baaqashada safarka Pompeo saameynta ay ku yeelan doonto hakad qorshaysnaa inuu ku sameeyo dalka Britain iyo weliba boqortooyada Greenland.
Laba wariye oo uu shaqeynayay wakaaladda wararka ee Reuters oo hore lagu eedeeyey inay ku xadgudbeen nidaamka sirta ee Myanmar kuna xirnaa dalkaas ayaa la sii daayay maanta. Waa Loon iyo Kow Sow Oo ayaa ka mid ahaa kumanaan maxaabiisa oo madaxweynaha Myanmar Win Mint uu u fidiyey cafis. Cafiskaasi ayaa qayb ka ahaa mid ay sanadkiiba mar sameeyaan madaxda dalkaas. Sanad dhaqameedka cusub ayaan Myanmar ayaa bilowday Abril 17, isagoo salaamaya koox wariyaala oo ku sugnaa dibadda xabsiga caanka ee ku yaala Yangon. Ayuu Waa Loon wacad ku maray inuu sii wadan doono howshiisa shaqo, wuxuuna sheegay inuu dhararayo inuu dib ugu laabto xaruntiisa warqabadka. Labada suxufi ayaa dembi lagu helay Sebtembar tii hore, waxaana lagu xukumay min 7 sano xariga.
Hogaamiyaha xisbiga dimuqraadiga ee aqalka odayaasha Mareykanka Mitch McConnell ayaa sheegay in la joogo waqtigii sharci dejintu ay ka gudbi lahayd baaritaanka daba dheeraada ee ku aadan faragelin inuu Ruushku ku sameeyo doorashadii Mareykanka ee sanadkii 2016. Xilli xubnaha dimuqraadiga ee ku jira aqalka hoose ay dadaal xoogan ku bixinayaan sida ay baaritaan ugu sameyn lahaayeen madaxweyne Donald Trump iyo maamulkiisa. Kiisku wuu xidhmay ayaa McConnell uu ka dhexiiliyey aqalka senatka, isagoo intaasi ku sii xoojiyey islamarkaana sheegay inay ahayd arrin murugsan oo dimuqraadiga iyo weliba barnaamijyada telefishinadu falanqeeyeen in arrinta baaritaanka xirbeegtida gaarka ah ee uu Robert Mueller hogaaminayay ay ku soo afmeereen in Trump aanu gacansaar la samayn Ruushka si doorashada uu ugu guuleysto.
Shiinaha ayaa xaqiijiyey in sarkaalkeeda sare ee u qaabilsan wadaxaajoodyada ganacsiga uu safri doono Mareykanka si loo qabto wareeg kale oo wadaxaajoodyo ku salaysan ganacsiga, kaas oo ka dhici doona dhammaadka isbuucan gudaha dalka Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa hore ugu goodiyey inuu ku soo rogi doono alaabaha Shiinaha balaayin dollar oo cushuurado dheeraada, isagoo ka coday in hanaanka wadaxaajoodyada uu qaadanayo waqti dheer. Wasaaradda ganacsiga Shiinaha ayaa waray soo saartay maanta ku sheegtay in Liu He oo la taliye sare dhinaca ganacsiga madaxweyne Xi Jinping uu la kulmi doono wakiilka ganacsiga Mareykanka Robert Lighthizer, waxaana uu sidoo kale uu la kulmi doono xogeyaha lacagta Stephen Mnuchin. Kulankaasi oo laba maalin qaadan doona ayaa waxa uu ka dhici doonaa gudaha Mareykanka Khamiista soo socota. Habeen wanaagsan markale dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa VOA. Muddooyinkii ugu dambeeyey dunida waxaa sare u kacay weerarada lala beegsanayo goobaha cibaadada, iyadoo la weeraray masaajido iyo weliba kaniisado. Haddaba iyadoo lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, ayaa muslimiinta ku dhaqan qaar ka mid dalalka reer galbeedka waxay wadaan tallaabooyin ay ku xoojinayaan ammaanka masaajidda. Sheekh Axmed Dayib Xuseen waxa uu ka mid yahay culimada magaalada Birmingham ee waddanka Britain, waxaana uu Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc uga warramay sida ay u xoojinayaan amniga. Waxaana ugu horeyn uu weydiiyey waxa dareenkaas marka hore dhaliyey.
Marka labaadna iyo ogolow inaan taaniyad u gudbiyo walaalada muslimiinta caalamka meelay ka joogaan ba ilahay waxaan ka baryayna insha allah in ramadaan barakeysan nooga dhigo, tabadanka kiisa dambaliyo nagu xaalkeeda sida ka fiican yahay inuu ilaahay na gaadhsiiyo dambi dhaaf ilahay nagu arsaqo. Su-aashaada haddaan usoo noqdo idinku mahadsan, maxaa dhaliya dareenkan cabsida ah? Waa dareen sabab buu leeyahay in la cabsado. Dhacyooyin fara badan baa ka dhacay si guud galbeedka, gaar ahaan annaga UK waagii wax ka dhacay New Zealand annaga masaajid baa la ataagay ilaa dhowr ah. Waana wax jira islamophobia waxaan la yidhaaho oo cabsida islaamka laga qabo bulshada reer galbeedka qeyb yar oo kamid ah baa aad arrintaas u xambaarsan. Marka waxaa lagu qasbanaaday in cabsidii yaqiin jirama hadii tahay lala tacaamulo, laakiin macnaheedu maaha in aadinta loo cabsanayo nolosha laga cabsanayo. Nolosha waa dabiici, haddana waa la is ilaalinayaa masaajid ha noqoto ama meelaha kale laisugu yimaada ha noqoto.
Waan gartay. Marka ma hadda uunba oo xilligan Rabadaanta iyo salaada taraawiixda laisugu imanayo iyo masaajidadii lagu cibaadeysanayo inba mise waa hawl aad wadeen?
Sideedaba kamuunitiyada ama jaaliyadaha muslimiinta ah waxay leeyihiin ururay leeyihiin mu-asasooyin u gaaray leeyihiin. Marka sida guud dowladda iyo jaaliyaduhu way isla shaqeeyaan. Amni daradan xagga islamfobiyadu waa xaqiiqo jirta oo mar walba dhegtuna way taagan tahay, wada shaqayntana way jirtaa. Laakiin si gaara waxaa guddiyo gaara u samaysan yihiin, dowladduna hadba booliiska localka xiriir toos ay ula leeyihiin waqtiyada is-imaadyada guud ee dadku aada isugu yimaadaan, sida jimcada, ciidaha, ramadaanka inta uu socdo oo dhan, iyo munaasabad kastoo dad badan isugu imanayaan oo muhiima oo dadka amnigooda suuragala in dad badan isku meel wax lagu yeeli karo. Wararkaasaa si gaar ah si muuqda u jiraa is-ilaalintu. Laakiin si guud waa arrin daran la qabo bulshada iyo dowladda labaduba.
Sheekh Maxamed, haddii aynu eegno inta ogaalkaaga, dabcan dee waddanka Britain masaajida badan baa ku yaala, muslimiin badan baa ku nool, gaar ahaan magaaladan aad waa degan tahay Birmingham, inta ogaalkaaga ilaa iyo imise masaajid ama masaajido intee le'eg baa ilaaladaasi la geliyo la ilaalinaya?
Taqriiban masaajida waaweyn way wada leeyihiin, masaajida waaweyn, lokaalo yaryar mooye masaajida waaweyn oo dhan way leeyihiin. Weliba ma aha wax meel kale laga keenaya. Dadka musalliinta ah baa qeyb ka mid ah oo u tababaran xagga securityga oo kaarar iyo shahaadooyin u haystaa jira. Marka mararka qaarkoodna waxaaba jira shirkado ay muslimiintu ama leeyihiin ama ka shaqeeyaan security ah. Marka dadkaas u tababaran ama mutakhasisiinta ku ah baa lajnada qeyb ka mid ah. Marka iyagaana ama firii bay ku shaqeynayaan ama masaajid aa bisanaya. Saa darteed waa masaajida waaweyn oo dhan taqriiban way ka jirtaa, waana lagu qasban yahay daradii ugu dambeysay oo dhacday darteed, mana jimcooyinka iyo isuimaadya kastoo muhiim wey.
Waan gartay. Marka laga yimaado in saa tilmaantay dadka tukanaya qeybo ka mid ay hawshii galaan oo xilaaliyaan, ma jiraan qalabyo kalood isticmaalaysaan, kamarado iyo hadday noqoto iyo agab kaloo loo adeegsanayo si ammaankii loo sugo?
Ha, caadatan waa dalkan aan joogno meelaha muhiimka oo dhan inshoransi bay ku jiraan. Inshoransiguna sida qaalibka wuxuuba dalbadaa in loo sameeyo kamero. Amnigana qeyb fara badan bay kameradu ka tahay. Qaar waaba life toos oo qofku isagoo meel kale joogo ka fiirsan kara meshaku waxa ka dhacaya. Masaajida qeyb ka mid ah qeybaha ugu waaweyn ugu muhiimsan kamera life oho dadku xubnuhuna ay fiirsanaya wax masaajid ka dhacaya, amniguna u fiirsanayo toos oo adigu xataa adoo Washington jooga haddii numberka lagu siiyo halkaa ka fiirsan karta yaa jira. Mar kuwa caadi oo localna way jiraan. Marka kameradu waa iska meeshan waa dabiici, waxay ka tirsan tahay asaasiyaadka amniga.
Dabcan marka laga yimaado in qaabkan loo ilaaliyo tilmaanteed soo sharaxday, goobti waxaa ka jira maamul iyo dowlad baa ka jirta iyo ciidamadii ammaanka, wada shaqayntiinu siday tahay siseed uga wada socotaan hawshan si iyaguna ay qeybtooda uga qaataan?
Sidaaba laga wada shaqeeyaa. Dowladdu qeybta kagadkaga mas-uuliyaddaas ay ka saaran tahay oo amniga localka oo meesha hadba qolowali meesha ay degan tahay si toosa loo wada shaqeeyaa. Wixii dhibaho laga bako oo ayna dadku gudahood iyagu xalin karinna way si dhaqsaabay ula tacaamulaan. Mararka qaarkoodna iyadoo laisloog yahay iyadana laislogayn labadaba ciidamo booliiska qarsoon baa jira oo meelaha waaweyn dhan jooga. Oo hadduu waxa dhaco intaan anagu bixin baan aragno la arki karo dadkii oo yimidda loo baahnaa oo booliiska qarsoon dexdhaglaseena dareemin inay la joogaan ku muuqdaan. Mararka qaarkood markay aada kulamadu waaweyn yihiin booliisku way soo diraan acdaa joogta oo la arko. Marka tacaamulku aada u wanaagsan yahay. Dowladdu dadku waa u simayeen oo musimayemaysan ahaan xaqalawala baahidooda way la tacaaduxayaan.
Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Axmed Dayib Xuseen oo ka mid a culimmada magaalada Birmingham ee dalka Ingiriiska, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc. Halkaad ka dhegaysanayseen waa VOA.
wararka iyo warbixinaha siyaasadda, dhaqaalaha, ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a oo aad maalin walba ka dhagaysan kartid mawjadaha gaagaaban ee 19-25 mitrband. Xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagayso v o a maalin waliba 4 galabnimo.
markale dhegeystayaal dhammaantiinba rabadan wacan wanaagsan ayaan idin leenahay. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo uu magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardheere.
dhageysteen waa markaa iyo barnaamijka dooda gaalada inuu ku yeeyo dagaalada soo noqonaya ee u dhaxeeya dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dhaqdhaqaaqyada shabaab ee dhalinyarada ayaa dadka qaarkii ka fakaraya in la heli karo qaab lagu wada hadli karo iyo waxyaabaha la isku diiday ee xagga dastuurka iyo qaabka dawladda loo wadaagi karo hase yeeshee dawladda federaalka ayaa dhow qor ku baaqday in nabadgelyada laga shaqeeyo oo wada hadal la gali karo marka hubka la dhigo iyadoo ay muuqato in weli wada hadalladu ay furan yihiin yaase ka qayb gali kara ama ay labada dhinacba aamini karaan waa mawduuca dooda gaabaray ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya maxamed cali xaashi oo ah siyaasi soomaaliyeed iyo ambasador abshir xasan abshir oo horey usoo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya waxaan ku bilaabayaa maxamed cali xaashi
waxay ila tahay waxa inay tahay lagama maarmaan in dadka soomaaliyeed ay heshiiyaan heshiisna wuxuu imaan karaa markii la wada hadlo weliba wuxuu heshiisku macno weyn yeelan karaa markii qoliyaha isaya ama dhinacyada isaya dad aan ahayn oo cirbeegtaya oo wadaniyiina oo mutacalimiina oo culimo ah oo ummadda soomaaliyeed ka mida markii ay iyagu dhexdhexaadiyaan qolo walbabana ay miiska dhinaceeda ka soo fadhiisato ee aan nina isku noqon qaali iyo mudaci inuusan isku noqon qof marka waxaan qabaa in ummaddan soomaaliyeed oo haddii si aada iyo aada loogu dhabagalo waxa ay isku hayso ay yihiin marmarka qaarkood aad lala yaabi karo xataa waxaan jirin oo kale waayo kulligood masaajidabay ku wada jiraan waa wada tukanayaan waa wada shahaadanayaan haddana waa islaynayaan maxaan isu laynaynaa in meesha ay timaado weeye maxay dadkeenu isu laynayaan inay timaado weeye ilaahay wuxuu yidhi dadka kala celiya haddii fain daa'ifatani min almu'minina iqtataluu faslixuu baynahumaa baa leeyay ilaa aakhiru laaya marka yacni dadkii soomaaliyeed qolana waa iska aamusan tahay oo dadweyne iyo ummad kale iyo siyaasiyiin intaa hadlaysa iyo waxaa yacni niman wax mutacalimiin oo hadlaya intaa war maxaa la isu dilayaa dhulka oo wada leenahay ninna keligii ma yeelan karo ninna keligii ma daafici karo marka waxaa duun iyo aakhiraba in la seego ayay arrintu ku socotaa haddii aan heshiis dhicin
waa tahay ambasador abshir xasan abshir
waa mahadsan tahay yaasiin saddex waxyaalood baa muhiim ah dowladdii oo state-ki ah maxkamadihii oo laba ah iyo political parties-kii oo saddex ah anagu hadda state-kii waa leenahay yaa state-kii waa jirtaa dowladdu waa jirtaa oo shaqaynayso laakiin hadda waxaa dowladdu ku jirtaa samaynta maxkamadihii iyo shuruucdii political parties axsaabta siyaasadda axsaabta siyaasadda waa loo suubiyey sharciyadii waa la suubiyey I think way dhaqan galayaan gordhow asxaabta siyaasadda soo ninkii rabo in uu ka mid noqdo siyaasadda ka mid noqdo wuxuu galayaa asxaabtaasuu ka mid noqonayaa qofkii aan xabad wadan qarax wadan wuxuu asxaabtaasu gelayaa ma garatay hadduusan dowladda ka mid ahayn marka annaga saddexdaas waxbaa lanala rabaa xoog inaan saarno in aanna suubinno maxkamad cadaalad ah ya oo shaqaynayo markaan suubsanno maxkamad cadaalada oo shaqaynayo waa midii kale waa mugta waa noo dhisa xataa maxkamadaha waxay suubinayaan state-ka waxay leedahay joogso markii state-ku qalad gasha xataa dowladdu ayaga hor istaagaya ma gartay marka waxyaalaha aanu u baahannahay waxaa waaye maxkamad cadaalad ah iyo judges yah oo lacag fiican qaata ma garatay adduunka dhan way ka jira saddexdaas wax haddaanna suubino iyo iyo asxaabtiina la furo ani waxaan u malaynayaa ninkii rabo inuu ka qayb galo dowladnimadu waa ufuran waa lagula hadlayaa qof waa lagula hadlayaa laakiin dee qof qarax wato iyo xabad wato see loola hadlaa
yay yihiin dadka mekanismka ama farsamada la adeegsan karo ee dadkaad isleedahay waa lala hadli karaa isku keeni karaa
waa in la eega ayaa dagaalamaya oo haddii maanta la yidhaahdo qolo heble dagaalkii way joojisay iyada iyo dowladduna way isafgarteen yaa ummadda soomaaliyeed rajo ku beeli kara maanta waa la og yahay caalamka o dhan waxaa ka socda dagaalo oo magacyo leh oo dad islaam maaragtay magaciisa ku dagaalamaya iyo dowlado maaragtay dimuqraasiya iyo reer galbeedka maartay system code ku dagaalamaya ayaa adduunkan dagaal ka dhex socda. Arintan marka arin sahlan oo la oran karo ninkii rabaa ka soo qayb galo maaha. Wax qofka muslimka ah anfacaya waa inay dadka muslimiinta la yimaadaan. Haddii ayna labada la imaanay wax adduunka kaliya anfacaya ama adduunka kaliya ay qolo samaysatay ku shaqeynaya haday tahay, midna uu u dagaalamayo inuu jannadiiba ku galo waxa kan kale samaystay, waxa weeye meeshaas dhibaatadu waa sii adkaanaysaa, waana sii xoogaysanaysa. Marka waxaa geli kara Soomaaliya diriraya maanta weye, Soomaali cidda diriraysa oo hortaagan waayo waa dowladda iyo nimankan dhalinyarada ah weeye duurka ku jira oo magacyada leh. Nimankan duurka ku jira oo dagaalamaya wax qarxinaya oo wax dilaya iyo dowladdii baa dagaalamaya. Ajnabigan maanta jooga oo ciidamadiisii ay joogaan oo dowladahan Afrikaanka iyo mid walba uu ciidan soo dirayo si uu mushaar u siiyo ciidankiisa ama faa'iido kale uga helo ama xataa damac dal Soomaaliya uu jiro la og yahay Soomaaliya inta dowladood oo danaha khaaska kale ay badan yihiin. Haddii maanta la yiraa waa heshiiyeen dhalinyaradii iyo dowladdu waa heshiiyeen, haddii maanta la yiraa waa cid waliba dib bay isugu noqonaysa.
Ugu dambeyntii Ambassador Abshir Xasan Abshir, muxuu xalku yahay?
Waa mahadsantahay Yasiin. Ugu dambeyn anigu waxay ila tahay in xalku yahay qofkii doonaya inuu ka qayb qaato state buildingka way u furan tahay qofkaas oo ah inuusan wax qarax isticmaalin, xabad isticmaalin, ogolaado in ay jirto jamhuuriyadda Soomaaliya, ogolaado in dadkuna nabad ku wada noolaan karo, inuu ogolaado waayo qofkaasu.
Had iyadu mahadsantahay, kuwaasi waxay ahaayeen Ambassador Abshir Xasan Abshir oo horay xildhibaan qaranka Soomaaliya uga soo noqday, iyo Maxamed Cali Haashi oo ah siyaasi. Labadooda waxay joogaan magaalada Nairobi dooddegaano, intaa ilo joogto intaa mar kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi dooda gaaban. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Mareykanka, waxay noo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Madaxweyne Mareykanka Donald Trump ayaa dhawaan amray in markab dagaal oo ku waday yuuradaha qaada la geeyo saldhig uu Mareykanku ku leeyahay Bariga Dhexe. La-taliyaha amniga qaranka John Bolton ayaa sheegay in markabkani uu digniin u yahay habdhaqanka dowladda Iran ee gobolkaasi. Dhinaca kale, waxaa dowladda Mareykanku ay cadaadis xoog badan ku haysaa dalka Venezuela, dalkaas oo hadda ay ka jiraan nolol xumo iyo xaalad amni oo aad u daran. Ayaa waxaa ka dhex socda muran siyaasadeed oo u dhexeeya madaxweynaha dalkaasi Nicolas Maduro iyo hogaamiyaha mucaaradka Juan Guaido, kaas oo ilaa iyo 10 dal oo Mareykanku ugu horeeyo ay u aqoonsan yihiin inuu yahay madaxweynaha sharciga ah. Hogaamiyaha Guaido iyo dalalka isaga aqoonsan ayaa shacabka reer Venezuela ugu baaqay inay kacdoon sameeyaan xilkana ka turaan madaxweyne Nicolas Maduro, hase yeeshee sidii la doonayay waxuma dhicin. Sida uu sharxayo Faisal Dario oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota.
Runtii sida dad badan oo haatan siyaasadda Venezuela u dul daloola ay soo jeedinayaan in waxaad moodaa in isku daygii la rabay in xukunka lagaga tuuro Maduro inuu fashilmay, in xukunkaasoo Mareykanku ay aad iyo aad indhaha ugu hayeen in talada lagala wareego Maduro oo ah hogaamiyaha haatan talada haya oo ninka mucaaradka Juan uu doonayo inuu kula wareego. In maamulka Mareykankuna waxay si aada u danaynayeen in ay iyaguna taageero siiyaan dhinaca dhaqaalaha ay ku sheegeen in ninka mucaaradkaasi xukunka ula wareego.
Qorshahaas Mareykanka ayaa la sheegayaa inuu dhabqiyey madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo isagu ciidan koobanna geeyey, isla markaasna madaxweynaha dalkaasi ku qanciyey inaanu dalka ka bixin, sida uu sharaxayo Jibriil Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka.
Walaal, horta madaxweyne Maduro sida ay elo lagu karsan yahay soo tabinayaan markii dowladda Mareykanka iyo dowlado kale ay ku kaceen oo ay aqoonsadeen ninka magacaabay Guaido, waxaa dhacay in dowladda Ruushka ayaa u sheegtay inay leeyihiin asagoo diyaarad qaatay oo doonaya inuu Kuuba aado inuu joogo oo uu isadkeeyo oo ay iyagu taageersanaanayaan. Marka wadamo ay ka mid yihiin Ruushka, Shiinaha, Iran, كوبا وضمعين كاسو كلاها ولي أقونسن لكن مرايكنك يكونتون دل أوكالي وحي أقونسودين ومدحوينها الدل كفنزويل وأقونسودين ننك كسور جيدا إساقا
مركا ديكتد مدحنا مرايكنك واحد ركيسا إنا نيسكوسي وقاها اللين كالين تروشكا إدل كفنزويلا وقايا ريما ديبدا مايك بامبيو يلا تليها أمنيقا قارنك جو بولتن أيا دولة الروشكا دوشا كساريا إسبدال الآن تأيا تاقيرا دا أوهيليا مدحوينة نيكلاس مدورو أصيا شا مدحوينة ترامب ودوانا يبوتن تلفون كوادا هادلين أيا شاقي إن مدحوينة بيوتن أونا واحدبا كدما عصانين دالكازي فنزويلا
رنتي مرايكن كهاد السيدة أوكي مانطيبا وحا عايك على هذا ملاحظة مرايكن كوزير في عرمه الدبدة مايك بومبيو إيو لقليها أمنية لبضغة وحيات ولا عيني دولة الروشكا وإلى هايين وحي كل جستا عن آد وفر وين ذلك فنزويلا يرميسا وحي تاجر يعني مدحوينها مدورو ومرايكن كدون يوم ماش كبره إن مدحوين الترام أو والله هلاين مدحوين بوتين أو تلمامي إن روشكو عن واحد أنا هويرات كلا هين دلك فنزويلا مجددة كليه وبوتين كليه هنا يعني إنه وأنا أكده على دلك وحلاقته بنو هذا النمية وحلاقته ما دام ومدى هذا الفرق بظن إلى 6 مليون وقصة هنا كقحين باهي وبرر يتباتون بظن دلك في جيران مركا واحد مدام لحظة مرايكنك إنه كلا هضليان وأي قد حلو دي أي كلا هضليان وحا حسين مضان إن رنتي أي جفتو أرن قار خصيصة قبادة صومالية ذي كونغرس جفتو أيضو تلمانتي إن أرماز بن آدم الميذا يدلقاس كدلاعي أي مسؤول كتاهي دولة مرايكن كو اسكود دا يدي إن أي أباب الشدوين هاس إن أي كشقيسو إن أي حكم كا في خاصة بكوب الدشو
لنا عكلا سيدا أنو سوحزنا مامل كمدحوين الترام يا مركب دقال أوهوب إي عيدا بدني سارية أدري قوبل كباريق الدحاة لطليها أمنيك قارنك جون بولتون أياه شاكي إنو جاددو أي تايسيدي لوغور تجي لها الدولة دا إيران إيراد كيدا قوبل كاسي سيدا ومركلا شرحيو فيسل داري أو كسوغن قوبل كمينيسوتا
إن رنتي حدي أد فيرسة تاريخ دا إيران إيو مريكا ومد أدوسو جي تميسي إن وحينا سلك كوهيسا إن لطليها مدحوينها أي أرمها أمنيك بولتون نيك اللي دادو oo isagu dad badan ay ku tilmaamaan inuu yahay kooxaha Mareykanka u janjeera dhinaca inay dagaal ka ridaan adduunka in isagu ka aaminsan yahay in arin military lagu muuqoonayo Iran in waxana cad in markii la weydiiyay su'aalo dhowra ilaa shalayto arimaha keentay iyo maantaba in ay markab dagaal oo xoog leh u diraan dhinaca bariga dhexe in waxa uu ku tilmaamay inay tahay kahortag looga hortagayo wadanka Iran khatar ka timaada in taamarkii la sii weydiiyo oo la yiri khatar degdeg ah miya jirta wuxuu ku jawaabay inaysan jirin hadda laakiin Iran ay marar ku dhawaaqday inay xiri doonto marinka ay shidaal ku maran ee Hormuz in taas oo hadii ay Iran talaabada qaado ay Mareykanka ku jawaabi doonaan talaabo military in laakiin dad badan oo arrimaha siyaasadda aad ugu dhundulola waxay leeyihiin Mareykanka ayaa wuxuu soo wada inuu cun qabateen aad uga siyaadsan tii hore uu saaro dalka Iran taasina ay keenin karto in Iran ka xanaajiso oo Iran ay qaado talaabo military oo ay khatar ku ah ciidamada Mareykanka ee ku sugan bariga dhexe
Faisal Dari ayaa intaas ku daray in madaxweyne Trump isagu aanu jecleyn dagaalada dibadda ee laga yaabo inay daba dheeraadaan hase yeeshee xubnaha golihiisa ee ka agdhawi ay arrimaha dagaalka u furfuran yihiin markabka la diray ayaa hadaba ah talaabadii u dambeysay ee talaabooyin dhowr ah oo Mareykanku dhawaan ka qaaday dalka Iran sida uu markala sharxayo Jibriil Maxamed oo ka tirsan jaamacadda Ohio State
waxa socota cadaadis Mareykanku waday ayaamahan oo dhan oo ay ka mid tahay in runtii uu aqoonsaday ciidanka militaryga Iran inay yihiin arkitektur la mid ah Al-Qaeda iyo wax la mid ah waxa ka mid ah cadaadisida la sameeyay dawladaha shidaalka ka iibsada dalka Iran in awl waxa loo sameeyay waa la tixgelinayo wadamada qaarkood aad ugu baahan ama aad ugu xiran laakiin hadda wadan la reebay ma la wadankii wax ka dhisay oo dhan asagana dibaato loo gisanayaa wadamada qabteen buu Mareykanku leeyahay haddana waxa soo xigta arintan markabka la diray ah oo sawaarixda iyo diyaaradaha iyo qalabka aad u waaweyn wada markabkan waxa leeyahay waxa Mareykanku muujinayaa inuu ka jawaabayo hadii Iran ay dibaato u geysato danaha Mareykanka ama danaha shaalka dalalka ee Mareykanka yihiin taasoo macnaheeda loo qaatay dawladda Israa'iil oo maalmahan dhawayto ay waraaq ku dhacayeen ay soo ridayaan kooxaha Falastiiniinta ah oo lagu eedeeyay dawladda Iran inay taageerto dadka ka dib.
Dhegeystayaal, waxaan intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay dalka Mareykanka oo markab dagaal u diray bariga dhexe iyo qalalaasii ka jiray dalka Venezuela oo Mareykanka ay daris yihiin oo weli sii socda. Taana barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhageysanaynaa xigtiga sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
محمد عبد الحسن سنديريو كاسيا هاو برنامجك مراه مريك كان لا سوسينا يلك كدغي سنيسن و في او رمضان هناك سن مركلا يان اذن لنا دنعي كان ما سوغانت هدينو جلعنو هيستن رمضان ككا ليسا فرناندو خديجه فودي نور اي كلو قيسو يان ني سوغد مننا sidaasna dhammaan ka ramadaan ku saabsan waxaad kareysanaysan VOA gunaanadeena oo ahayd idaacadeen niftiidnimo dhakin maxamed shirwaaciyo aniga jamaal axmed ismaan iyo nala socodsiinay dhageystayaal tan kulan dambe nabadgelyo.